Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK, programmet for os, der træner. I dag er det afsnit 2 af vores Sportskongres 2025 afsnit, hvor vi bringer de sidste 4 interviews, som vi fik lov til at optage på Sportskongressen. Sportskongressen, det er den faglige årskongres for det danske selskab for sportsfysioterapi og det danske idrætsmedicinske selskab, altså de fysioterapeuter og læger, der beskæftiger sig med ting, der har noget at gøre med sport. Så selvfølgelig så fylder sådan noget med sportsskader en del. Så hvis ikke du har hørt det forrige afsnit, og ligesom gerne vil have lidt mere om rammen for, hvad sportskongress er og sådan noget, så kan du springe tilbage til den, hvor de første 3 interviews er. Vi har været på sportskongres en del år, og vi er selvfølgelig glade for at blive inviteret ud og få lov til at lave interviews og få lov til at stikke mikrofoner i hovedet på folk, som vi synes har noget interessant at sige. Det er et stort privilegie, så mange tak for det. I det her installment nummer 2 af sportskongres-interviewerne, det er dem vi optaget på dag 2 på sportskongressen. Den kører torsdag, fredag og lørdag, og det er Jesper Benke og Rat Karriere og Anna Malin og Damien Harper, som hver har nogle ting at sige. Jesper Benke og Damien Harper havde en del ting sammen, der handler om opbremsning under sprint og spurt i sport. Og Rat Karriere, han har holdt et oplæg om, hvordan akillessenen i virkeligheden er tredelt, og det, hvordan man måske kan tænke på, hvad det betyder for genoptræning og træning af akillessenen. Og Anna Malin, hun er tidligere diætist, som tidligere har været hos Team Danmark, og nu er tror man, professor i Sverige, i noget, ja, sådan i klinisk ernæring. Der var også en dag 3 på sportskongres, og jeg havde egentlig forsøgt at lave nogle aftaler om nogle interviews, men der var ikke nogen af dem, der lykkedes. Og det er jo sådan, på de her sportskongresser, så har man ofte inviteret det, der kaldes en keynote speaker. Og en af keynote speakerne i år, det var Brad Schoenfeldt, som jo er blevet sådan en, sådan en superstar inden for, altså eller i hvert fald han er meget hurtigt blevet noget ved musikken inden for det her sportsvidenskabsfelt. Været enormt god til at markedsføre sig selv, og været enormt produktiv selvfølgelig, fordi det er jo noget af det vigtigste som videnskabsmand. Og jeg har spurgt ham, om han kunne have tid til at være med til et kort interview, mens han var i Danmark her, men det var, han havde et meget stramt program, og det var nærmest bare lige lande og suse ud på hotellet på SAS Radisson og holde sit oplæg og suse afsted igen med det samme, så det havde han desværre ikke tid til. Men han har tidligere været med i podcasten, tilbage omkring nummer 100 eller sådan noget i den størrelsesorden. Så hvis man har lyst til at høre, hvad han har at sige om ting, så kan man gå tilbage i arkiverne, og nej, det kan man faktisk måske ikke engang. Det kan godt være, det er en af dem, der ikke er genudgivet endnu. Så stryg det. Ja, nej, men vi skal i hvert fald til at i gang med de 4 interviews, og før vi lige går videre med dem, så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at I kan skrive ind til programmet. Det gør man på fitnessmk@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side, hvor de begge to hedder fitnessmk. Vi skal tage i gang. Enjoy. Det er stadigvæk dag 2 her på sportskongresset. Jeg har fået lov til at fange Jesper Benke, som er biomekaniker. Vidste også biokemiker oprindeligt, så jeg på din LinkedIn. Kan det passe?
Jeg har faktisk læst biokemi.
Det synes jeg nok, der var.
På universitetet,
ja.
Men skiftede så til idræt.
Ja. Jamen, arbejder som en biomekanik nu. Vil du lige fortælle, hvem du er, sådan, nu kommer vi til at foregå i begivenhedernes gang lidt?
Ja, jeg betegner ikke mig selv som biokemiker, i hvert fald.
Nej, det ved jeg, det kunne jeg godt argue.
Og jeg er uddannet fra Københavns Universitet i Idræt, der har en PhD også derindefra.
Ja, ja.
Men de sidste 20 år har jeg arbejdet i det biomekaniske ganglaboratorium på Hvidovre Hospital, hvor vi både laver kliniske ganganalyser, men vi også har lavet en del forskning inden for forebyggelse af idrætsskader, og det her primært ACL-skader, men også skulderskader.
Ja. Hvordan kan det være, du havnede der?
Det gjorde jeg nok, fordi at jeg vidste noget om bevægelsesanalyser, og det var det, der manglede i det laboratorium, da det åbnede.
Okay.
En, der vidste det. Og der tog jeg selvfølgelig så også det, jeg vidste fra min uddannelse videre, og også min tidlige forskning med ind der. Ja. Jeg skrev speciale også om forebyggelse af korsbåndsskader.
Har du selv sportsbaggrund?
Jeg har selv spillet håndbold. Som ungdom højt niveau, men ellers på anden divisionsniveau. Så det var ikke det højeste.
Men er der sådan et tie-in fra det til, altså der er jo selvfølgelig mange
ACL-skader
i håndbold.
Det er der i hvert fald, fordi jeg har været håndboldtræner i knapt 40 år.
Okay.
Og min motivation for at gå ind i det her med sportsskaderne, det var, at dengang jeg var specialstuderende, så var det den periode, hvor kvinderne begyndte at få rigtig mange korsbåndsskader lige pludselig.
Ja.
Og det hang så sammen med, at de også begyndte at spille håndbold på en lidt anden måde, lidt mere eksplosiv måde, og lidt mere ligesom mændene.
Ja.
Og det betød med masse retningsskift, og så kom der en masse korsbåndsskader også. Og det synes jeg var interessant, fordi at, hvorfor det?
Ja.
Hvorfor skulle der være forskel på kvinder og mænd i den scene?
Og hvorfor er der forskel?
hvor lang tid har vi nu?
Jamen så lang tid som indtil vi skal noget andet.
Altså, altså det er, der kan være mange grunde. Altså det vi kan se med korsbåndsskader, det er, at den største population, det er unge kvinder, altså teenagepigerne, som dyrker en sport, som er involveret kraftige retningsskift. Så det vil sige, der er håndbold selvfølgelig højst på listen, men også fodbold, basketball, sådan set også volleyball, hockey, som vi jo ikke så spiller så meget i Danmark, men i udlandet, der er der også en del korsbåndsskader i
det. Er det lige meget, hvad for nogle retningsskift det er? Eller er der forskel, altså, om det er...
Altså det er jo, man ser jo typisk retningsskiftene, korsbåndsskaderne kan jo også godt komme også næsthyppigst, kan man sige, i landingerne, efter, og det kan være et hovedstød i fodbold, eller det kan være et hopskud i håndbold.
Ja.
Volleyballspillerne selvfølgelig efter en smash. Og,
men ikke i gangsætninger, eller hvad?
Nej, det er meget. Det kommer stort set altid i de her decelerationssituationer, ikke? Eller ekscentriske situationer, hvor man bremser op enten i en landing, eller man bremser op efter en spurt, eller man som i en håndboldfodfinte skal ændre retning for at komme ud om en forsvar, og så stopper man op og ændrer retning kraftigt. Og grund til, at håndbold måske er specielt ramt, det er fordi, at det retningsskift er simpelthen kraftigere end i andre sportsgrene. Og det er nok noget
fordi det er sådan en lille bane, man spiller på, eller hvad? Eller...
Ja, også det, men også fordi, at man får en på låget, hvis man løber lige ud, ikke? Fordi der står en forsvarer, der vil gøre alt for at ramme dig, så det gælder om at komme forbi den forsvarer med det samme, og så eksplosivt som overhovedet muligt for at komme forbi. Så de spillere, der er gode til det, de kommer så også til at have rigtig store kræfter omkring knæet. Og hvis ikke de kræfter, de bliver styret op igennem knæet, men måske kommer til at ligge på ydersiden af knæet, så vil de kræfter prøve at vride knæet i stykker.
Ja.
Og dem, der så har nogle rigtig gode muskler, som de tænder for, altså specielt hasemusklen, specielt den inderside hasemusklen, i fagsproget kaldet semitendinosus, den muskel vil være rigtig god for at beskytte knæet, hvis kræfterne er skæve. Men i første omgang, så gælder det også om at sørge for, at kræfterne ikke er så store omkring knæet.
Ja. Hvad for nogle mekaniske prædiktorer og beskyttende faktorer findes der for at udvikle jeres selvskader?
Der er for det første, at du er god til at lande excentrisk. Så det vil sige, at du er stærk i din excentrisk i din quadriceps, således at de kræfter, man lander med, de kan blive mindre. Hvis man ikke er stærk, så lander man mere stift og hårdt på gulvet, og så bliver kræfterne meget, meget høje og meget hurtige.
Så er kræfterne afviklet over det længere tid?
Så hvis det er, man kan ligesom fordele landingen over lidt længere tid, sådan så man undgår den meget høje spidskræfter, der kan komme op til 4 gange kropsvægt, for eksempel,
ja,
som man får inden for de første 40-50 millisekunder,
ja,
så der er det meget svært at nå at beskytte. Så det er det første, at man skal prøve at reducere dem, og man skal også samtidig prøve at have en rigtig positionering af sit ben, sådan så de kræfter, de kommer til at gå op lige gennem knæet, og ikke op på ydersiden af knæet. Så det vil sige, hvis man for eksempel lander, hvor knæet er lidt mere i en valgkudsposition, eller lidt mere drejet indad, så risikerer man, at kræfterne er på ydersiden, og så vil de vride knæet. Og en af de ting, vi har fundet i vores forskning, som vi har lavet sammen med primært med Decebius inden fra Københavns Professionshøjskole, gennem de sidste 15 år har vi forsket det her sammen. Og der er en af de primære ting, vi finder i forhold til det er, at man skal være stærk i sine hoftemuskler til at få hoften roteret ud, altså vores hofte ud af rotatorer, således så hvis de kræfter kommer, så er benet stabilt og ikke roterer indad. Og
man er det forskelligt mellem mænd og kvinder? Fordi kvinders hofter er jo lavet lidt anderledes end mænds.
Det ved vi faktisk ikke så meget om. Vi ved, at der er nogle enkelte, og det er ikke vores studie, men der er enkelte studier for udlændinge, der har kigget på både mænd og kvinder. Der ser det ud som om, at det er det samme problem. Hvis mænd ikke er stærke i de muskler, så er de også i risiko.
Okay. Så det er jo lidt mere sådan, det kan godt være nede og trække ud med en røv nu, men der var lidt større tilbøjelighed til, at kvinder valgiserer generelt under kræfter.
Ja, det er der mange, der siger.
Men det passer måske.
Der er også nogle studier, der viser, at der ikke er nogen forskel på, hvor valgiseret de er. Altså den her Q-vinkel, som man også snakker om.
Du var heldig, at jeg fik taget forbold med at trække ud af røven, der var.
Ja. Men der er også nogen, der hævder, at det er en faktor. Der er nogle andre anatomiske faktorer også, hvor i nogle tilfælde så er kvinders knæ lidt smallere, så det er mellemrum, altså interkondylær notch, som det hedder på engelsk,
ja,
at det er lidt smallere, så der ikke er nær så meget plads til korsbåndet. Og det vil sige, hvis man vrider knæet lidt, så skal der ikke så meget til, før kvinder kan vride knæet af led. Og det, der også er måske fælles for både mænd og kvinder, det er også, hvordan knæet ser ud i forhold til, at der er et plateau på tibia på skinnebenet, hvor man, når lårbenet kommer ned på det, hvis man bare trykker knoglerne sammen, så vil lårbenet glide baglæns, og det er faktisk i sig selv, det vil belaste korsbåndet.
Ja, ja.
Så det vil sige igen, hvis man så lander på hvis man har et knæ, hvor det her plateau, det hælder lidt mere bagud, og man så lander med høje kræfter, jamen så alene af den grund vil man så stresse korsbåndet lidt.
Var det en kønsting, eller er det bare sådan en random genetisk ting?
Det er en generel ting, også, eller det kan gælde begge køn.
Så der er forskel på hældningen i tibia-plateauet?
Ja, på nogle mennesker.
Og det er en risikofaktor?
Og der kan man kan i hvert fald se, at der er lidt større hældning hos nogle af dem, der bliver korsbåndsskadet.
Ja.
Men derudover, så det, som vi ved mest om i vores forskning, det er det her med, at det er vigtigt at have den styrke omkring hofteleddet til at stabilisere, og så er det vigtigt at have ikke kun styrke i sit baglår, men også en god aktivering af den her semitendinosus muskel, altså inderside baglårsmuskel.
Ja.
Fordi at hvis man kommer i en valgus situation, hvor knæet er underbenet abducerer, så vil den laterale del komprimere i knæet, og det vil skabe rotation også for uden valgus, og begge de bevægelser stresser korsbåndet. Og der vil den mediale muskel være den muskel, der kan undgå den kompression. Så hvis man lander i valgus og har lav semitæraktivitet, så er der ikke noget, der beskytter knæet.
Nej.
Men hvis man har en høj semitæraktivitet, så vil det beskytte knæet. Så man kan ligesom tåle at lave bevægelsen lidt dårligere, hvis man har en høj semitæbevægelse, hvis man skal sige det lidt populært. Ja. I hvert fald kan vi se, at for hver 10% point, at man er dårligere til at aktivere den inderside, semitendinosus.
Og når du siger aktiveres, så er det i konteksten af et sidecutting bevægelse?
Så er det i konteksten lige præcis i sidecut, lige før man lander. Hvis man er 10% dårligere, så vil man øge risiko med 36%, siger vores data.
Ja. Ja.
Så det betyder, at det er en signifikant faktor også i beskyttelsen af knæet.
Og hvad er aktiveringen relativt til?
Den er så relativt til det maksimale, man kan aktivere musklen. Hvis man laver en undersøgelse ved hjælp af EMG, så kan man se, hvor meget kan de maksimalt, når de laver maksimal kraft.
Og det er lavet i en knæflektionstest.
Det lavede vi så i det studie, vi baserer de her oplysninger på.
Ja, ja. Er det specifikt trænerbart?
Ja, det er det så. Vi kan i hvert fald... Vi har nogle gode studier, der, som er godt nok på få subjects, men hvor vi kan se, at de ved at træne kan øge aktiveringen i fodfinten ved hjælp af nogle bestemte træninger. Vi har også
hvad for nogle øvelser laver man så for at få det specifikt?
Det vi har kigget på, det er kettlebell swing med strakt knæ.
Med strakt knæ?
Ja, der har vi nogle case-studier, der viser, at det hjælper godt. Vi har også prøvet nogle andre studier, hvor det er knap så tydeligt, at det hjælper. Men også andre øvelser omkring stabilisering af landingen, og øvelser ser også ud som om, at der aktiverer man hasermusklerne mere, og specielt semitendinosus. Og det er øvelser, som er en stor del af alle de store programmer, der er blevet undersøgt, hvor man kan se, at man reducerer antallet af korsbåndsskader med op til 50%.
Ja.
Og når vi så også holder det sammen med, at vi kan se, at en af de ting, der sker i hvert fald i et af de store norske programmer, det var, at efter man har trænet det her skadesforbyggende program i et godt stykke tid, så kunne man se, at så øgede spillerne så aktiveringen af semitendinosus.
Ja.
Så vi tror meget på, at en af de ting, som man træner sig til, det er blandt andet, at man får en større dynamisk stabilitet af knæet lige før man lander. Og så som sagt, så de andre ting, det er jo så også, hvis man så også kan undgå, at de belastninger, man laver omkring knæet, bliver for store, at man eksempelvis får en bedre alignment, som det hedder på fagsproget,
ja.
så vil de, selvom der kommer måske høje kræfter, så vil de ikke være så skæve, at de vrider knæet.
Nej.
Og det er så nogle af de ting, man som coach, som fysioterapeut skal fokusere på at få trænet.
Må jeg spørge lidt mere til det der med prædiktorer? Jeg ved godt, det ikke er sådan din primære ting. Sådan noget som kropsvægt, hvor meget betyder det?
Det betyder muligvis noget. Men det er faktisk ikke de stærkeste data, man har.
Nej, okay.
Men alt andet lige kan man sige, at hvis man vejer mere, jamen så kan det være, at ens styrke i forhold til kropsvægten ikke er nær så stor. Så den her opbremsning kan blive sværere at lave ordentligt.
Er styrke relativt til kropsvægt en prædiktor?
Alt andet lige er den jo. Altså
men det er som en generel betragtning, eller som specifik?
Altså man kan sige sådan, at hvis man kigger på størrelse, ja. Så er det sådan, at store mennesker i forhold til at bære deres egen kropsvægt ikke er nær så stærke som små.
Ja.
Og det er sådan helt sådan antropometrisk, eller hvad hedder det?
Allometrisk skalering.
Allometri, tror jeg det hedder, ja. Faktisk. Og det er derfor, vi eksempelvis ser de idrætsgrene, hvor det gælder om at bære sin egen kropsvægt meget, der er man ikke særlig stor. Gymnasterne for eksempel, ikke? De har en fordel i at være små, fordi de er så stærkere i forhold til deres egen vægt. Så kan der være andre. I håndbold er det nogle store drenge og piger, der er der ofte, ikke? Så der er nogle andre fordele ved at være stor også,
som
gør, kan være gode til en sportsgren.
Sådan noget som fodtøj og gulvunderlag og sådan noget, ved man, det betyder noget?
Der er nogle ældre studier, som har vist, at det her med, at hvis man står for godt fast, så kan man komme til at vride knæet.
Nu spiller man jo på beton med det her gummibeklædning, ikke? Altså, ja. Hvor det var træ i gamle dage.
Ja.
Og jeg har hørt det flere gange. Jeg har aldrig selv læst op på, om der var noget i det. Jeg ved ikke, om det...
Altså... Nej, altså jeg er heller ikke ekspert i det, men jeg vil sige, at jeg ved, at dengang man byggede rigtig mange nye håndboldhaller i Danmark, der byggede man dem på den lidt mere billige måde, nemlig netop som du siger, med et betongulv og så gummi ovenpå. Og udover at det var meget hårdt, så man fik alle mulige overbelastningsskader, så var der også en
periode... Og det er der evidens for, eller hvad, sådan tendinopati og sådan noget?
Jeg skal ikke lige lægge hovedet på blokken for evidensen, men det mener jeg, der er.
Altså, okay.
Eller i hvert fald empirisk, jeg har snakket med mange, hvor de siger, at efter de fik den nye hal, så er der rigtig mange...
Under knæene.
Og det er så mere snakken i håndboldverdenen, jeg refererer til. Ja. Jeg ved ikke, om det er blevet undersøgt. Det, Det er det muligvis, men også rent biomekanisk, så giver det jo meget god mening. Altså, at hvis der er hårde gulv, så er det også mere sandsynligt, at man får nogle overbelastningsskader, ikke?
Ja, ja, ja.
Men altså det her med trægulvet viste i nogle tidlige norske undersøgelser, i hvert fald, hvor, som er ja, fra samme tid, at var der færre korsbåndsskader på trægulvet, end der var på de gummigulv.
Så det er der lavet noget på, for sig.
Ja, men jeg skal så også sige, at jeg også hørt, og det ved jeg ikke så meget om selv, men jeg har også hørt, at man også har udviklet det her gummigulv, sådan, så det ikke er lige så farligt, som det var i starten.
Okay.
Så, og mere ved jeg ikke.
Ja, nej. Hvad hedder det?
Jeg skal snakke med Philip Lysdal, han ved noget om det.
Philip Lysdal?
Ja.
Modtaget.
Han er her også. Ja.
Hvad er livstidsprævalensen for korsbåndsskader for mænd og kvinder, der spiller i den højeste række? Ved man det? Eller også slag på tasken svar, det er altså, også fint.
Hvad mener du med livstidsprævalensen?
Nå, men sådan, altså, eller hvad kan man sige?
Hvor stor risikoen for at få igennem hele karriere?
Ja, eller hvad var den, før man begyndte på? Ja, det svarer jeg virkelig er ude efter, det er, hvis ikke man gør noget, hvad er risikoen så? Og hvis man gør noget for at forebygge det, hvad kan man nedsætte risikoen til? Som sådan en statistisk betragtning.
Altså, jeg kan ikke helt svare på det der med prævalensen. Det kan jeg simpelthen ikke huske i hovedet. Men de fleste skadesforebyggende programmer, eller ikke de fleste, man siger, hvis man tager lavet, der er nogle metaanalyser, der er kigget på gennemsnittet af dem, og det er omkring 50% af skaderne, der bliver taget væk, hvis man laver skadesforebyggende træning.
Ja.
Så, og i de studier, vi selv har lavet, der har det været jo 10% i løbet af 2 år, der blev skadet.
Ingen til?
10% på unge elitehåndbold, piger og fodbold.
Som havde det?
Håndbold og fodbold, ja. I vores studie bare.
Ja, ja.
Men det passer meget, meget godt egentlig med andre studier også. Så, men der er andre, der ved mere om
ja, epidemiologien i det.
Prævalensen, ja.
Ja, ja. Så de genoptræningsprotokoller, som man så laver, ikke? Altså, jeg hører, du siger noget af det handler om altså noget teknik, makromotorisk teknik, selve bevægelsen. Noget af det er måske nogle mere, lidt mere uspecifikke effekter fra træning. Altså, hvordan skal sådan et trænings... Hvordan forebygger man bedst, og hvor meget skal der til?
Man forebygger bedst ved at adressere de risikofaktorer, som jeg nævnte her, ikke?
Altså, ja.
Når jeg sagde eksempelvis, at man skal prøve at reducere de underlagsreaktionskræfterne, og der snakkede jeg om, at man skal have en stærk, excentrisk stærk quadriceps, så er det selvfølgelig fordi, at man skal kunne bøje knæet, når man lander, og på den måde absorberer noget kraft. Men det gælder jo også for hoften, at man også skal bøje hoften. Og en af de risikofaktorer, vi finder, det er, at hvis man lander på for strakt hofte, så er det en risikofaktor i sig selv. Så det der med at lukke lidt mere sammen, så man mere er som en fjeder, der rammer gulvet, end som en stiv kosteskaft, der rammer gulvet, hvis man kan se det billede for sig, ikke? Så vil man reducere de her kræfter. Og det går så også ned til ankelledet, at der er faktisk ret mange studier, der peger på, at hvis man lander på hælen også, så mangler man ligesom ankelledet til at være med til at absorbere den kraft.
Ja.
Så det der med at lande lidt mere på forfoden, der giver man en ekstra muskelgruppe mulighed for at hjælpe til.
Ja.
Så det er det vigtige. Det andet er så som sagt at arbejde med, at når man lander, så falder knæet ikke indad.
Nej.
Så man ryger ikke ind i sådan indad rotation og valgusposition. Og der er styrken, der skal med, det er jo selvfølgelig ud af rotatorerne omkring hoften, som er vigtig. Men det er jo også et spørgsmål om at sætte ind i et motorprogram. Alle de bevægelser, vi laver, det er
jo meget, meget fundamentalt.
Motorprogrammer, der kører. Og her kan man sige, det er der, hvor forskningen stadigvæk er. Der er et japansk studie, der kigger på kvindelige basketballpiger, som arbejder meget netop med hofte ud af rotations styrketræning, men også lavet en masse hoptræning, blandt andet med elastikker omkring knæet.
Ja.
Som man har ikke målt på deres motorprogram, men man kunne i hvert fald se, at det reducerede også antallet af skader med 50%.
Påvirkede det så rent faktisk deres knæstilling, når de landede?
Det siger studiet ikke noget om.
Satans!
Ja, det er det. De kunne godt have lavet en biomekanisk undersøgelse også der.
Fordi man tænker jo bare, at det er så fundamentalt. Det er noget, man har gjort, siden man var barn.
Ja.
10.000-vis, 100.000-vis af gange.
Og det er jo det, der er problemet ofte, ikke? Altså, derfor antager vi jo også, at sagen må være at starte lidt tidligere.
Ja.
Så hvis vi kan lære dem fra starten af, mens man stadig har et modellerbart motorprogram til sin finte, til sin retningsskift. Og når vi snakker håndbold, så er det jo virkelig noget. Det er virkelig en standardiseret, en gennemtrænet bevægelse.
Ja, ja, ja.
Og vi kan jo se, når spillerne kommer ind, at de gør det alle sammen forskelligt. Og det kan jeg jo også se som håndboldtræner, ikke? At alle har deres, hver deres egen finte måde at gøre det på, ikke?
Jo.
Og hvis man kunne ændre det til at være en, der er mindre farlig, mindre risikofyldt, så ville det være rigtig godt. Og det kan måske også forklare, at oppe i Norge, der reducerer de jo med den her interventionsprogram risiko med 50%, der kom mange færre skader. Så sluttede programmet, gik der et helt års tid, så kom alle skaderne tilbage, fordi så havde de måske fået nye trænere, eller de holdt op med at lave programmet. Og så ryger de tilbage, så det kunne man jo forestille sig, er det fordi, at deres motorprogram ryger tilbage til en default setting, de har?
Ja.
Så det kan være, at man virkelig skal blive ved med at lave sin skadesforebyggende træning hele tiden.
Ikke bare
lave
det. Hvem
skulle have troet det? Ikke? Men jeg kan så sige også, hvis jeg tager min trænerkasket på, at jamen, det kan godt være svært at overbevise sig om, at det er det, man skal bruge tiden på, i stedet for at lære med at blive bedre til det franske kryds, eller Barca, eller alle de andre angrebsområder.
Men det der med kulturen træner for støttetræning i sportsgrenen, det er jo også noget, der altså både er den ting, der ligger på klubniveau og i hele sporten. Og det er jo spøjs, fordi man kan sige, det der med, at på et tidspunkt så brækkede alle jern, fordi en håndboldspiller skulle veje 100 kilo, ikke?
Oh, ja.
På mandesiden. Ikke? Det kunne de godt finde ud af, åbenbart.
Ja.
Men
ja. Og man trænede kun den ene side,
ja.
Kun forsiden,
ja.
Så man kunne springe højt og skyde hårdt, og så var der ingenting til at bremse, når man havde sluppet bolden, for eksempel.
Jeg har endnu sådan et sportsepidemiologisk spørgsmål. Du må undskylde, du siger, hvor mange, som egentlig vedrører det her med, når man får ACL-skader, i hvilket omfang er det et akut traumatisk fænomen? Og i hvilket omfang er det slid? Så hvor mange af dem sker i kamp, og hvor mange sker i træning?
Der sker klart flest i kamp.
Okay.
Det er markant flere i kamp.
Og er det et træthedsfænomen også, sådan så de kommer senere?
Det er der jo nogen, der hævder, at det kan være. Og ud fra den betragtning, at mange små vride jo potentielt set godt kunne slide lidt af korsbåndet hele tiden.
Ja.
Men der er jo aldrig nogen, der har lavet en... Jeg tror heller ikke, scanningsmetoden er præcise nok i virkeligheden.
Til man kan se, om det er slidt.
Til at kunne se, om det er slidt.
Nej.
Og der er ikke nogen, der går ud og bare scanner og spiller, der ikke er skadet endnu. Det er i hvert fald ikke med det formål.
Men nu er der jo det der mikro-CT, så der tror jeg næsten godt, man kunne se det på. Altså,
en gang til.
Altså nu findes det der mikro-CT-scanningsteknik.
Ja, ja.
Der tror jeg faktisk godt, man ville kunne se, hvis det var flosset eller...
Det kan godt være, det ved jeg ikke. Nej. Men man kan sige, at den måde, det sker på, det er jo ret voldsomt. Så derfor kunne det også godt være en enkeltstående event, at det er der, man river det fuldstændig.
Ja.
Men det er selvfølgelig også et tiltrækkende argument, ikke? Når man nu har lavet sin finte 10.000 gange, og 10.001 gange, der går det galt, ikke? Så kan det jo være, at man har slidt ordentligt på det i løbet af de første 10.000 gange. Så jeg skal ikke afvise det, men... Vi har bare ikke noget, der...
Hvis man sidder derude som træner, og i en af de sportsgrene, hvor der er mange ACL-skader, er der nogle ressourcer, du kan pege på, hvor man kan uddanne sig på det her?
Nu underviser jeg jo selv i Dansk Håndboldforbund-regime.
Ja, ja, ja.
Men
har I noget online materiale, som er tilgængeligt?
Inde på DHS hjemmeside er der, så vidt jeg husker, en del materiale liggende, også styrketræningsprogrammer. Ja, nu, jeg har ikke været inde for nylig at lige at kigge, men det tror jeg, der ligger, fordi der er lavet en hel del.
Som vil være anvendeligt lige meget, om det var fodbold eller volleyball også, eller hvad?
Og i kursusforløbet i Dansk Håndboldforbund, der er så også indlagt i det træningsmodul, der hedder fysisk træning for divisionstræner, der er også indlagt skadesforebyggende træning.
Fedt. Mange tak for din tid. Kan jeg lige få dig til at give os dit navn, og hvor du arbejder hen, og hvor man kan følge jeres arbejde?
Jeg hedder Jesper Benke, jeg arbejder på Hvidovre Hospital, min e-mail, eller ved du?
Whatever, LinkedIn, Twitter, Instagram, OnlyFans, hvor end du er henne.
Jeg er på LinkedIn under mit navn, Jesper Benke, BENCKE.
Fedt, tak fordi vi måtte låne dig. It's still day two here at the Sports Congress, and one of the talks here that I on the program that I found interesting was a talk about the Achilles tendon having three subtendons. And on the podcast previously, we've talked somewhat about Achilles tendinopathy and stuff, and I don't think that the Achilles tendon having subtendons is something that most people know of. And one of the people here that we could get to talk to actually had a session about that. And I'm sitting here with him now. That's Rad Kair. Thank you for letting us borrow you for a few minutes.
Yeah, no issues. Yeah,
so where do you work? And
So I'm a postdoc at the University of Jyväskylä, Finland.
Yeah, yeah.
And I have did my PhD in Achilles tendon rupture, but big part of it was looking at the biomechanics of the tendon. And one of those is looking at the non-uniformity, which means that tendon different regions displace in different amplitudes.
Yeah.
And that's coming because the tendon is formed of three separate units.
Yeah.
And it's not one unit as we usually deal with it in tendinopathy or in rehabilitation. And
so do these connect to different part of muscles in the
exactly.
triceps surae?
Yes, yes. So every muscle head stems down to the tendon. So you can imagine fascicles going down in straight line and attaching on the calcaneus. And those fascicles are coming from that muscle.
Yeah.
And every muscle can produce different amount of force. It's different in structure and can displace in different velocities, which yeah. means that those fascicles stemming from each muscle is going to move differently compared to the fascicles next to them.
So what other muscles do they connect to? Is that the gastroc, the medial and
medial
the lateral?
Medial gastrocnemius, lateral gastrocnemius, and soleus.
Yeah, okay.
Right? And those, every muscle have a different function. Of course, they have different type of fibers. One can produce a lot of forces fast. One can produce slower.
Sustained.
Yeah, exactly. So that's why we get this that was found out by in the 90s, late 90s, and then validated in the 2012 by Slane and Thelen. And they used, because we have now new technologies, we can use ultrasound with speckle tracking to see what's happening inside the tendon. So using that, we can see that different parts of the tendon moves differently.
So how much can they move relatively to each other?
Well, they, like for example, the deep part of the tendon or the anterior portion always move much more. And we think that's because it's soleus.
Yeah.
And they can move double the amount the gastrocnemius subtendon moves.
Okay.
So
if you take the tendon out of a cadaver,
yeah.
Can you peel the three subtendons
exactly.
apart by hand?
Actually,
or how much do they stick together?
That's they're quite stuck together. So some researchers have this idea that the distal tendon is so strongly stuck together that they cannot actually move separately. But there is a degree of like independency, like they move relatively separate, especially at low forces. When you have higher forces, of course, there is more epimuscular force sharing, which means there is force sharing between the muscle and the tendon in the lateral direction. But they can move separately, and there is much more displacement coming from the soleus by default because it's less stiff
yeah.
compared to the other two muscles.
Yeah, yeah. So when people get tendinopathies in the Achilles tendon, is that usually restricted to one of the subtendons, or is that something that permeates?
Sometimes it is. And we can see that with ultrasound scanning. We are now doing a big project called Achilles in Jyväskylä, and we are looking at tendinopathic patients, and
yeah.
we can see sometimes that the problem and the edema and the changes is coming from only one of the subtendons.
Huh.
But there is still way to go to back that with evidence.
Okay.
So, but sometimes it is the case, and you can see that there is only a portion of the tendon that seems problematic or that's changing after tendinopathy. So with ultrasound, you can see that, But one thing I should say that there is big individual differences. So my tendon is very different than yours,
yeah.
right? And it's not always that soleus is in the same place for me and you, because there is a varying degree of twisting. And there is those who have a high twist, which means that the tendon comes down, and when the soleus insert comes into the Achilles tendon, it twists so that the soleus actually is not deep anymore, it's actually
on the side,
on the other side. Huh. Right, so both tendons twist to the outside.
How does that influence the mechanics of the ankle joint?
Definitely.
How?
We still don't know. We need to figure out. There is some simulation studies, computer simulations, that look at how strains differ or how the intratendinous pressure is different with different twisting degrees. And they see that those that have a higher twist have more pressure, intratendinous pressure, during some activities. And that might affect pain.
Yeah.
And then there is also simulation studies that look at strains. So it might be that those, when you have a higher twist, then you have less strain compared to the tendon, to those tendons that are basically straight.
Yeah, yeah.
So, but this is new, and we're still trying to identify or classify individuals according to their degree of twist in the Achilles tendon. And if we can do that, this will open. This will open a lot of individualized treatment, injury prevention, because strains are different, rehabilitation. For example, if you twist the toes out, you have more non-uniformity in the tendon, which means the tendon is sliding. And I need to add that this function of the tendon, that it slides relatively in different values, is a function of a healthy tendon, which means...
So if you externally rotate the lower limb...
Yes, you will get more non-uniformity, which, because we see that this is always in healthy... Yes, exactly. So this function is always there in healthy tendons, and it decreases with age. After injury in tendinopathic patients, we have already saw that it's less, and after Achilles tendon rupture, it's less.
Yeah.
So it's an important function. We need that. So we can affect rehabilitation. We can just add that small toes out, which might be helpful.
Yeah.
So this was this study was done in Leuven. I think the author was Laura. And they found that it increases, so it might be helpful.
Yeah.
But we still need to...
As in the early stages.
Yeah, this is early stages.
Yeah. So that would be one practical implication of this.
Yeah. But yeah, we need to rethink the Achilles tendon, and because we usually deal with it as one unit.
Yeah.
But we need to rethink of it as subunits.
Yeah. The two parts of the tendons that go into the medial and the lateral gastroc, are those more tied together? Do they stick more together with each other than the one from the soleus?
Well, even medial and lateral gastrocnemius, they move relatively separately.
Okay.
Because if you stimulate the muscle, isolate the muscle and stimulate it with electricity, you will get movement of only that portion.
Yeah.
So they still move to some degree.
Yeah.
But they are there. And there is different types of attachments. And I think we will also highlight that in the session, because the other speaker in the session, Suzanne, have some really interesting stuff that she can show. And they have been doing some of those. And she will show some different... People have different muscle tendon units, including the muscles and the tendons, and they are attached in different ways. And by default, that means that force is transmitted differently.
Yeah.
So it's not that straightforward.
So as you know, the having small calves is the shame of every lifting man.
Yeah.
So I guess this talks into... So in the fitness community, when people do calf training...
Yeah.
There's been this notion of like either pronating or supinating your foot or doing external internal rotation as a means to address the medial or the lateral gastrocnemius, which I kind of thought that doesn't make sense because you only have one tendon. So this actually talks into it being more likely than doing internal external rotation and pronation or supination of the foot makes a difference.
Yes, that's true, because when you change the alignment of the foot, you are changing basically the initial starting position of each muscle tendon length.
Yeah.
And when that by that you're changing strain, and we know that strain is very important for the tendon and the muscles and for hypertrophy.
Yeah. So differential loading is
indeed
more likely with
so
this.
From a biomechanic point of view, it does make sense.
Yeah. Okay, thank you. That's all we need to know.
Yeah. Okay.
What is your name and affiliation again?
Yeah, my name is Rad. I'm working in the University of Hyvinkää. And mainly we do Achilles tendon.
Thank you very much.
Thank you.
Nice to have you on.
Yeah, nice.
Bye. Det er stadigvæk dag 2 her på Sportskongress, og vi nærmer os lige så stille dagens afslutning. Der er kun en enkelt blok tilbage, og jeg har fået lov til at fange en af oplægsholderne fra en af de forrige blokke her nu, og det er Anna Malin, som hun får lov til at præsentere sig selv lige om lidt. Men hun er... Ved du hvad, Anna? Vil du ikke sige det selv? I virkeligheden, det er meget lettere på den måde.
Okay. Jamen, jeg er professor i sports science ved Linné Universitet i Sverige.
Ja.
Men jeg er uddannet klinisk næringsfysiolog og klinisk diætist her i Danmark.
Ja.
Ja.
Og du har været hos Team Danmark også?
Ja, der har jeg været fra 95 til 2010 som idrætsdiætist.
Og i dit oplæg, der snakkede du om blandt andet noget om forstyrret spisning og noget om lav energitilgængelighed i kosten, særligt i konteksten af rehabilitering. Vil du ikke prøve at tage os gennem din talk sådan ganske, ganske kort?
Ja.
Du forventes naturligvis at kunne den.
At kunne det udenad. Ja, nej, men det som jeg tænker i essensen, når man snakker rehabilitering i relation til sportsskader, det er jo, at jamen, normalt så fokuserer man jo med rette selvfølgelig på den fysioterapeutiske behandling eller eventuel kirurgi, som skal til. Men i den proces, uanset næsten hvilken type af skade eller hvilken type af operation, der skal til, så påvirker det i næringsstatus. Så vi har en stressmetabolisme, som sker ganske prompte. Og den afhængig af, hvor størrelsen af skaden er, og hvad skal man sige, hvilke komplikationer, der kommer til, så vil vi have en metabolstress. Og det gør, at energibehovet bliver større, og især hvad kan man sige, aminosyre og glukose tilgængeligheden er enormt vigtig i løbet af de her en uge, første uge efter skade. Så det er den ene del, den akutte del. Og så har vi selvfølgelig den immobilisering, som også gør, at vi har en negativ effekt på selve næringsstatus.
Er det, hvor meget forskel er der på, hvis man har været udsat for kirurgi, og i forhold til, hvis man har haft et eller andet traume, som man måske lader reparere sig selv, sådan, hvad hedder det, konservativt, med stressmetabolisme?
Altså, men hvis du har de helt små skader, det kan jo være en
hjernerystelse.
Hjernerystelse, eller du forstuer en ankel eller et eller andet.
Ja.
Det er jo en mild skade,
ja.
Men du vil stadigvæk have en negativ påvirkning. Hvis du kigger på, man ser jo, at hvilestofskiftet stiger, netop på grund af de her stressmetabole ting, der sker, ikke også? Og dem vil ligge omkring 20% forøgning i de her milde tilfælde.
Okay.
Men hvis du har en større skade eller den operation, hvor du har et større operationssår med hvad skal man sige, mere komplikationer, jamen så vil det være helt op til 50%.
Det er jo meget.
Så det er meget forskelligt, afhængig af, hvor, som sagt, om det er en mild skade, men du vil altid have den her negative. Men man kan sige, at den aktivering, der sker af både immunforsvaret og inflammationsprocesser, er jo helt nødvendig for selve helingsprocessen.
Ja.
Så det er jo ikke noget, man skal gå ind og hæmme som sådan med tilskud, for eksempel en trefedtsyre eller noget, men man bliver nødt til at sikre, at man er i energibalance i løbet af den her, og man skal være bevidst om, at energibehovet måske er større, end man kan tro, fordi ofte er det, når man får sådan, især hvis du får en alvorlig skade, jamen så vil jo du vil jo ikke træne som almindeligt, så det vil sige, at dit totale energibehov vil jo falde. Men det falder ikke så meget, som man måske kan tro. Og det er der, hvor mange går galt. Plus at det er rigtig mange atleter, som bliver bekymret over at øge vægt eller øge fedtmasse, når de så bliver skadet, fordi de ikke kan træne, som de plejer.
Ja.
Og det er også, skal man sige, en Så det vil sige, at hele den her fokus på vægt kan også være destruktiv i relation til rehabiliteringsforløbet, for jo mere restriktiv du er, jo mere længere tid tager det at hele fra skaden.
Så der er ikke nok næringsstof tilgængelighed i regenerationen?
Lige præcis. Så det som er hele, man kan sige, det vigtigste fokus i løbet af rehabiliteringen, vi taler i næring, det er at være vægtstabil. At man er energibalance. Fordi selvfølgelig er det heller ikke særlig smart, at man tager på i vægt. Fordi så kan det tage endnu længere tid, tilbage, eller man kommer tilbage til idrætten. Men man må ikke tabe sig.
Nej. Så det, du beskriver, det er ligesom, at det kan godt være, at man har minus 1000 kalorier forbrug på grund af lavere aktivitetsniveau. Men så er der måske plus 600 på grund af inflammationsprocesser.
Lige præcis. Jamen plus, at du næsten altid har en eller anden form for alternativ træning.
Ja.
Så det er jo sjældent, at det er så alvorligt, at du faktisk bliver langt i seng.
Ja.
Men at du jo hele tiden har noget, og det er jo vigtigt, at man har, i stedet for at forhindre den her metabole resistens, som kommer, eller anabole resistens, som kommer med immobilisering. Ikke? Så det er meget sjældent, at man det virkelig dropper særlig meget.
Ja. Du laver sådan en meget fin italesætning, hvor du delte det op i nogle bestemte faser efter traume eller en kirurgi med forskellige ernæringsbehov igennem faserne. Vil du prøve at trække vores lyttere med igennem dem?
Jamen, i den første fase, hvor vi har inflammationsfasen, så er det klart, altså, og det er jo alt fra de bitte, bitte små skader, så er det måske nogle timer, men oftest er det jo dage, eller måske endda uger, hvis vi har komplikationer, hvor du har en stressmetabolisme, og hvor du virkelig skal sikre, at du får tilstrækkeligt med energi, og fremfor alt proteiner.
Ja.
Og i den situation, så er du også, ofte så sker det, at du får en insulinresistens, så i relation til kulhydrat for eksempel, du skal stadigvæk have kulhydrat til kognition og til sårheling og til at reducere proteinbehovet. Det er jo derfor, at kulhydraterne er enormt vigtige. Men man skal måske tænke over, at man har mere komplekse kulhydrater i den periode, for at ikke få hyperglykemi.
Ja.
Og så det er,
altså,
de
er det i virkeligheden en ting, man ser? At man får klinisk signifikant hyperglykemi?
Ja,
okay.
Lige præcis. Så det er de første 2 uger, som man siger, jamen der er det ekstra fokus, fordi det er det ligesom mere akutte periode i forhold til skade. Og så går det mere og mere over. Jo mere, kan man sige, inflammationen lægger sig, og jo mere du kan øge selve træningsmængden og rehabiliterings, hvad skal man sige, træning i relation til både rehabilitering, men også den alternative træning, jamen så øger jo det totale energibehov i relation til træning mere igen.
Ja.
Og hvor den øget, hvad skal man sige, hvilemetabolisme bliver reversibel. Den går jo tilbage, når inflammationen falder. Så det vil sige, at energibehovet er stort set det samme i, hvad skal man sige, begge de her 2 faser. Det er bare noget andet. Og hvis man kigger på specifikke næringsstoffer, altså hvor substratet så skal komme fra, jamen så er det selvfølgelig protein, som er rigtig vigtigt, hvor man har især de her første 2 uger, hvor man har et ekstra stort behov, men fremfor alt, at man fordeler det ordentligt. Så man har måske protein i hvert måltid, næsten hver tredje, hver fjerde time, ligesom en baby.
Gør det med noget refraktær periode eller et eller andet.
Og det er samme faktisk i hele perioden, det er bare, at det totale mængde falder jo i relation til protein. Og kulhydrat er lige omvendt også jo, at man har et ret lavt behov i begyndelsen, måske 3-5 gram per kilo kropsvægt i den første 2 uger, men så med øget træningsmængde, så øger kulhydratindtaget også. Og de andre ting, som man måske skal være opmærksom på, det er jo i relation til alkohol for eksempel, for alkohol er med til at hæmme både sårheling, men også proteinsyntesen. Så når man er skadet, så skal man holde det nede på et minimum, fordi det vil ikke fremme selve helingsprocessen i hvert fald.
Nej. Ved du egentlig, om der er lavet konkrete studier på, man kigger på, hvor meget der skal til, for at det har en hæmmende effekt? Dem, jeg kunne huske, jeg har set, det er jo alle sammen relativt store, eller sådan med relativt...
Jamen, det er rigtigt.
Vi spørgsmålet om en enkelt genstand om dagen, om det gør noget skidt.
Ja, nej. Jeg kan ikke, desværre, jeg ved, at det er det, men jeg kan ikke huske det. Ja. Jeg kan ikke huske lige, du har ret i nogen af, men de er jo mest lavet på, ikke på atleter.
Ja.
Det er jo lavet på...
Altså, det er jo ikke, vi er uenige, det var bare interesse.
Ja.
Eller sådan,
nej,
eller.
Ja, men jeg vil ikke sidde og lave rekommendationer.
Der er også et fødselsanlæg lige derovre.
Så jeg vil lige sidde i baren, ja.
Ja. Du snakker noget om forstyrret spisning blandt atleter også, som jo er utroligt hyppigt forekommende.
Ja, desværre, ja.
Og måske endda endnu mere hyppigt forekommende end i baggrundsbefolkningen. Og mere blandt kvinder end mænd.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jeg tænker, at meget handler om, at vi har en ret, eller, ja, vi har en ret stor fokus på krop, vægt, kropskomposition, den optimale figur og så videre inden for idræt. Og det er klart, at jamen, er vægt og kropssammensætning har betydelse for præstationsevnen i rigtig, rigtig mange idrætsgrene. Og det pres, eller det fokus, gør, at det er svært for nogen at håndtere. Jeg var med på de to de her symposier, hvor det ene faktisk handler lige præcis netop omkring vægtmanipulering, og hvordan man skal gøre det inden for eliteidræt. Jeg tror, at mange atleter, som kan genkende, at når du vel gør de der ting, at du prøver på at tabe dig, så ændres fokus mange gange. Altså, det sker noget mentalt, når du begynder at veje dig, når du begynder at fokusere på vægttab. Fordi hvor fokus mange gange successivt går fra at optimere præstationsevnen, det er faktisk at fokusere på madvægt.
Ja.
Og det der skift, hvornår noget, en adfærd bliver patologisk, altså hvor vi siger, at normalt så udvikles spiseforstyrrelse i løbet af spektrum. Også hvor du har et meget sundt og normalt forhold både til mad og vægt og træning og alle de der ting, ikke også? Og du kan nyde mad, og du kan du nyder at træne og alle de der ting, over til sådan et subklinisk niveau, hvor du så begynder at spise mere og mere restriktivt, blive mere og mere fokuseret på, hvad du spiser, hvordan du ser ud, hvor meget du vejer, hvor meget du træner. Du træner mere og mere for forbrænding af kalorier, end faktisk at lave de der specifikke, idrætsspecifikke træningspas. Og så det næste skridt, så det er jo gå over, hvor du faktisk slår over til en klinisk diagnostiserbar spiseforstyrrelse. Så, og det er jo mange, som måske kan vandre i det her spektrum, ikke? Også hvor man har perioder der, hvor man er helt, hvor det alting er fuldstændig normalt, og alt er godt til, at du har subkliniske niveauer af forstyrret spiseadfærd, og ligesom forstyrret spiseadfærd til en klinisk. Så det er ligesom det spektrum, vi normalt arbejder i. Og vi ved, at i idrætsgrenen, hvor der er fokus på vægt og kropssammensætning, for eksempel i æstetiske sportsgrene,
altså sådan noget fitness, bodybuilding eller gymnastik?
Ja,
eller
for eksempel, hvor du bliver bedømt, ikke også på grund af udseende, men også i vægtkategori sports, hvor du skal veje ind på en bestemt, men også i udholdenhed, hvor du har power-to-weight ratio, som betyder, for det er i de idrætsgrene, hvor vi ser den højeste forekomst.
Det er noget, jeg har lidt beskæftiget mig med også selv det der. Og jeg har jo en oplevelse af, at der sådan findes forskellige grader af individuel restriktionssensitivitet. At der er simpelthen nogle folk, der bedre tåler at få en kostplan i hånden. Altså, og der er nogen, der så bare absolut overhovedet ikke tåler det, fordi de bliver helt bims op i låget til at starte med. Og udvikler meget hurtigt et ekstremt dårligt forhold til det. Og jeg har aldrig stødt på nogle rigtige måleværktøjer til at måle det aspekt, fordi det har egentlig altid undret mig, fordi det ville jo være et værdifuldt værktøj at kunne profilere atleter i forhold til, hvad for nogle kosttiltag man kan bruge for at få dem til at have den spiseadfærd, man gerne vil.
Men det er rigtigt. Altså selvfølgelig er det mange faktorer, ikke også? Det er jo både noget omkring heredititet, altså genetik. Det er også, hvad skal man sige, tidligere diagnoser, hvis du altså for eksempel har tidligere haft en forstyrret spiseadfærd, det er et normalt mønster, hvor jamen, måske
og folk de shuffler rundt mellem dem.
Når livet sker, hvad er det så, du gør for at håndtere den smerte, eller den angst, eller hvad du nu har? Og hvis du har haft en succes med at bruge det tidligere, så er det måske det, du gør. Altså, det er nemmere at falde tilbage.
Og så
det er mange faktorer, tænker jeg, som spiller ind. Men det er også derfor, som jeg ved ikke, om du hørte den anden symposium, jeg var med til,
der omkring vægtmanipulering.
Og der var jo netop det omkring med, hvor vigtigt det er, inden man overhovedet overvejer, at nogen skal gå ind i et vægttab eller manipulere kropssammensætning, at du faktisk screener personen, så du ved, at personen ikke har nogen som helst symptom på forstyrret spiseadfærd eller tvangsmæssig træning. Det er regelmæssig menstruation og normale testosteronniveauer, du har. Altså, du screener for, at det ikke er noget underliggende.
Ja.
Personen skal være fuldstændig
stabil
og optimal tilstand for at kunne tåle det både fysisk og psykisk.
Ja. Men det er der jo mange, der ikke er. Og hvad gør de så?
Jamen, lige præcis derfor, det her, jamen, det er vigtigt med de her samtaler, ikke også? Fordi jeg tror, altså i min verden, jeg tror alle os, der arbejder omkring det, hver gang du går ind og vejer nogen, så er det en risiko. Hver gang du initierer et vægttabsforløb, så er det en risiko.
Ja.
For at personen bliver fanget i det, enten som en spiseforstyrrelse, hvis den går helt over i den grøft, eller i hvert fald bliver bekymret, sådan, så man får sådan en mere kronisk tilstand af lav energitilgængelighed, hvor du så kommer over i relativ energimangel igen, hvor du, eller efter et hånd, hvor du så får nedsat knoglemineraldensitet og stressfraktur. Altså alle de der alvorlige ting, og det kan du sagtens have, uden at have noget forstyrret spiseadfærd.
Ja.
Men bare fordi det er sådan, man altid spiser. og så man glemmer at periodisere spisningen i relation til træning, men man holder steady state i stort set, det der restriktive hele vejen igennem, men ikke kompenserer for de der topper i træningen. Og så har vi et problem, ikke?
Jo. Ja. Men det er jo meningen, at sport det skulle være godt på alle mulige måder, ikke? Men, jeg har selv en baggrund inden for kampsport, hvor man nok må, hvor man nok må sådan bekende, at der er, altså jeg kan godt forstå, når man er eliteudøver, at det her med at lave weight cutting og alt sådan noget, altså, og man går enormt meget op i kropssammensætning, det bliver en vigtig konkurrenceparameter, ikke? Og selvom et weight cut procedure, det er præstationsreducerende, så er det formentlig mindre præstationsreducerende end den fordel, man kan have af at komme ind, hvad ved jeg, 8 kilo over sin vægtgrænse, eller hvad fanden det er, ikke? Mm. Men når man ser det blandt amatørudøvere, der ikke engang, der aldrig kommer til at vinde et nationalt mesterskab, at folk de går utrolig meget op i, ligesom at de skal holde sig nede i en vægtklasse og sådan noget, der tænker man sgu sådan lidt her hjemme i. Altså det er bare dumt. Altså.
Men jeg tror, man bliver fanget i det.
Ja, men det er en kultur, der findes, ikke?
Ja, dels er det en kultur, måske i den træningsmiljø, man er i, men også fordi man bliver fanget rent mentalt i, at man har kontrol. Man kan fokusere vældig stramt på nogle ting, og det gør måske, at man ikke koncentrerer sig om mig. Kan du følge mig?
Ja.
På en eller anden måde kan det blive en... jeg tænker, at det er sådan lidt mere tvangsmæssigt, bliver det efterhånden, ikke også? Og så kan man... Og så er det igen det der med, hvornår er det patologisk, og hvornår er det normalt, det man gør.
Men
så længe... Altså, man kan sige, jamen så længe man har det godt, og kroppen fungerer optimalt og sådan noget, så siger man, okay, det er en omvendt voksen. Fordi en voksen krop kan tåle det på en helt anden måde end en ung krop, der er under udvikling. Så vi har nogle forskellige ting, jeg vil sige, men hvis du som voksen mand vælger at gøre det, ja, så fint, det er op til dig. det er sådan, men det andet er jo, hvad vi gør ved vores børn og unge, og hvad det sker i deres kroppe, når vi går i deres hjerne, og mentalt og socialt, hvordan vi påvirker dem. Og vi ved også, at det er kønsforskel, hvor kvinder er mere følsomme end mænd for at gå på diæt og spise restriktivt, fordi det får, hvad skal man sige, tidligere konsekvenser og måske mere alvorlige konsekvenser, end hvad det får for mænd. Så det er nogle ting her, tænker jeg, som er vigtigt at have med i mente. Og også det der med på en eller anden måde, der har været en kultur til, at jamen, det er helt normalt at gå på diæt, og vi alle skal slankes i 3 kilo eller et eller andet. Jeg tænker, tænk hvis vi kunne komme væk fra det der. Ja. Altså på en eller anden måde, finde glæden ved træning, finde glæden ved bevægelse, finde glæden ved god mad, og være tilfreds med det, i stedet for hele tiden tænke, at jamen, det ville være godt, hvis jeg tager... Altså, og det har været en kultur i så mange år. Og jeg tænker, hvis man kunne udfordre den en lille smule, og få folk til at være tilfreds, altså tilfreds og glæde over sig selv, det ville være fantastisk.
Ja, det er nogle meget smukke ord. Mm. Jeg bliver helt mushy. Det er virkelig dejligt, du siger det. Mange tak for din tid. Hvad var dit fulde navn og affiliering, og hvor kan man følge med i dit arbejde?
Anna Katharina Melin, og det er Linnéuniversitetet, Institutionen for Idrætsvidenskab i Växjö, Kalmar i Sverige.
Og kan man følge dit arbejde nogle steder?
Ja, det kan I på vores hjemmeside.
Og du er ikke sådan på Twitter? Eller?
Jo, men jeg kan ikke engang huske for det.
Nå, det var
så. Jeg er ikke så meget.
Nej. Fint. Mange tak for din tid.
Tak.
So we're nearing the end of day 2 here at the Sports Congress, and I've had the opportunity to catch Damien Harper that earlier today had a symposium about
breaking movements in sports and their relationship with injury. So thanks for giving me 20 minutes of your time or so, Damien.
No, thank you, Anders. Thank you for the invite.
Who are you?
Yeah, so my name's Damien Harper. I'm currently a lecturer at the University of Central Lancashire in Preston in the United Kingdom. I'm also a high-performance consultant and founder of Human Breaking Performance.
And Human Breaking Performance is an like a commercial entity where you sell courses and stuff? Or
No. Human Breaking Performance is it's basically a website which is for education and all things.
Oh, it's only for
deceleration and breaking.
Okay, so it's only for providing information.
Yeah, currently I use that website to... it's free for anyone to access.
Okay.
I share all my research articles on that website.
Okay. I googled you before we did this, and it came up, and it looks like there was something that was commercial, but dissemination.
Dissemination of information. I think that's one of our missions. We have a research group within the Human Breaking Performance website.
Yeah.
We share all the articles that I've published as part of my PhD and any that I've published connected to breaking in sports performance and injury risk reduction. And also any podcasts, any webinars, anything that I've been involved in terms of just sharing information for people out there working in sport.
Yeah. Are you a physiologist by trade, or
started out actually? I've tried to encompass a number of different areas with human movement performance. So I did have quite a bit of focus on physiology quite early on in my career, and but that blended into my real interest in terms of trying to enhance human movement and trying to understand the intricacies of movement, and what makes us move efficiently as in sports performance.
But did you like major in sports science or?
Yeah, I did my undergraduate in sports science.
Yeah, yeah.
At Manchester Metropolitan University. I did it over a 5-year period at the time, where I was working with professional footballers, educating professional footballers as part of their apprenticeship. So I was.
The breaking stuff already then?
No, not the breaking. Oh, no, this was just their education as part of the YTS at the time, or their apprenticeship. They had to do 1 day education on something of their interest. So a lot of them did sports science. A lot of them, some of them did personal training. Yeah, these were...
So the part of the contract.
Yeah, part of the contract, they had to do 1 day education per week.
They have to do some kind of school?
Yeah, yeah. And I was the one who went out there trying to tell them, guys, you got to appreciate that you need this education alongside your football, because very few of you are going to make it as professionals.
Is that something that's exclusive to British football, or is that the European or FIFA or UEFA?
I think it's still a requirement for any youth apprentice footballer within the UK, within the EPP system, which we've got at the minute in the UK. So that's where I kind of like really at the time I was fortunate to be working with the PFA. So I managed to get on their part-time distance learning route. So I was working full-time at the same time as doing my undergraduate degree in sport and exercise science.
Do you have a background in any particular sport that fueled this interest?
Yeah, I've always been... I played football at a reasonably good standard. And I coached football. That was where I really got my interest into coaching as well.
Okay.
So I coached my own soccer school. I worked for a number of clubs at the time, and also that's where I think I tried to combine coaching skills with sports science knowledge as well, because that's at the end of the day, you've got to be able to put that across to the people that you're working with, and I think that's where you need that balance of knowledge and the art of coaching.
I know Per Aagaard fairly well, Danish professor of biomechanics stuff. And a couple of years ago, maybe it's more than a couple of years ago, I'm getting older, of course, but they had this thing going on with supramaximal eccentric resistance training and all the performance-enhancing benefits of that. But that's like a very closed motor system. And when I saw the presentation you did about breaking, I thought that's kind of like it's a functional application of kind of the same concept to some extent.
I think... When we look at, I've referred to, for the listeners, first of all, deceleration. When I'm talking about deceleration, I'm referring to horizontal deceleration, and that's the deceleration that precedes change of direction maneuvers that many of these athletes involved in multidirectional sports will perform to such high frequencies.
Yeah.
Now, that horizontal deceleration component that they perform prior to the change of direction maneuvers, I refer to it as like a variable eccentric training method. It requires the skill to be able to adjust the timing, the magnitude, and that's different than a lot of other eccentric training modalities. So you've got to be very precise in terms of the control of forces. I know the workshop was actually titled "Hit the Brakes," but that's probably, you know, in a way, it should have been titled "Control the Brakes." Because it's, you know, that's really, really important in terms of changing the magnitude, the timing, to be able to, you know, finally control the braking forces that are required for any given task.
So what is the proper braking sequence or the best or the optimal braking sequence?
Yeah, the optimal is, again, the definition we have put across for deceleration is the ability to reduce your momentum, but in the requirements of the task that you're performing.
Yeah.
And the second component is the ability to also attenuate the forces. So we've got two key components. We've got braking force control, and then we've got braking force attenuation.
So you want to do it as a short time as possible with as well distributed forces as possible.
Absolutely. Yeah, and that's where...
Which is kind of a little bit contradicting each other.
They do, but we show it as a, you know, they work together. You know, if you haven't got the ability to control the forces and to precisely control those forces, then you are going to end up in positions where you could potentially cause injury. What is commonly associated with deceleration is the muscle damage element as well.
Yeah.
So you could be in, you know, the muscle damage element aligns with the increased risk of injury and lack of movement control and lack of movement speed and precision. One of the key things I try to highlight to people is that deceleration is really a critical mediator of other movement activities. So if you've not got the ability to control and to attenuate the forces, then it's likely it will affect other movements such as sprinting, rapid change of direction abilities, and jumping.
Can you say something about how it should look, or what kind of mechanical or strength properties you want in a subject?
It's a really, really important question, because one thing I highlighted in the presentation was that there are that many different deceleration sequences that could be performed in terms of the type of change of direction, the scenario that the player's in. But there's a couple of things that do change the braking strategy that's required, and they tend to be the velocity that the athlete's currently at and the angle of change of direction that they need to perform.
So what is the angle of change of direction? Can you describe that?
So the angle of change of direction, which I'm really concerned with when we're talking about deceleration, are angles typically above 90 degrees. So that's where an athlete needs to change their orientation of the movement in angles.
So like running and then doing an angle.
Yeah, like
angle,
an L shape.
Angle of, yeah, sure, okay.
You know, typically, you know, L drills, what people refer to as a 90 degree.
Yeah, yeah. So you have to change the speed in one direction before you can increase it in another.
And they're typically angles from 90 degrees or above.
Yeah.
So that could be, you know, sprinting down the football field, and then all of a sudden there's a transition in play where the athlete has to change direction and come back on themselves.
Yeah.
And that requires significant deceleration. It requires significant braking. The other angles of change of direction, we're more concerned with just maintaining speed, and that's like the 45 degree cuts, the Y shapes.
Yeah.
That's where you typically see, you know, perhaps a good sport as an example of those, rugby, where they're just trying to maintain momentum.
Yeah.
And get these very shallow cuts to try and get to try and score a try.
Yeah, yeah.
So, what I try to make people aware of now, when they're, you know, training deceleration or looking at different strategies, is the physiological and biomechanical demands of deceleration vary dependent on the speed and the angle of change of direction that the athlete performs.
Yeah.
slower speeds, which, for example, if you're sprinting 5 meters and then you need to decelerate and change direction, they're very slow speed decelerations. You probably only need 2 or 3 steps.
Yeah.
Whereas if you're sprinting at, you know, 80-90% of your maximum velocity, you're going to need to take probably 4, 5, 6 deceleration steps, braking steps. Yeah. Now, those two tasks, what I've just described there, are very different. Very, very different. You've got lower ground contact times with the slower speeds. When you're decelerating from those higher speeds, the much shorter ground contact times, you see much higher impact forces and much higher loading rates coming into the lower limbs.
So some of it is probably related to like tissue characteristics, how like anatomical cross section of muscle and tendon and stuff like that, and some of that is skill based.
Yeah. Yep.
How do you? I'm guessing those two can be trained both together and separately.
Yep.
Can you talk first about something about how you train that skill? Do you, do you teach people to have specific step sequences or something like that? Or
So we've developed a braking performance framework, actually, which in this framework we've got a model of the framework which shows that you've got, like you just said, two sides of the model of the framework. You've got one side where you're really focusing on the structures and the tissue qualities that are needed to break. And then on the other side of the framework, you've got the very highly perceptual, cognitively demanding deceleration tasks where we're trying to promote the technique of braking under the constraints similar to the competitive environment that the athlete will be faced. And then we've got specific training methods that you can use for each of those ends of the spectrum of the framework. So, when we're looking at the structure and the function, typically we could be using gym-based exercises, typical gym strength-based training exercises, targeting some of the muscles and connective tissue structures that are needed to decelerate. And then on the other side, we've perhaps got more field-based strategies that are really highly technical and really require the athlete to perform the braking under unknown stimuli.
Yeah. Yeah. Can you give me an example of somehow those exercises, what they may look like?
Yeah. So if we start with the left-hand side of the framework, where we've got the what we call the braking elementary exercises. They're the ones which are targeting structure and function.
Yeah.
If we start by looking at gym-based, we could be looking at some typical high eccentric loading exercises. So that's one of the categories that we have in there. That would be things like flywheel-resisted training.
Yeah.
It would be things like just doing tempo-based eccentric training, so spending longer on the downwards face than on the upwards face with reasonably heavy loads. And also, methods like accentuated eccentric loading where we have heavier load on the downwards face and lighter load on the upwards face.
Yeah.
There's a lot of technologies and a lot of ways that we can apply that now, particularly if you're working with more higher-performing athletes.
Yeah, yeah. I'm immediately thinking of like electric accentuators that you can use to simulate any resistance profile you want. Are you using that?
There's a number of different. I've had opportunity to see a number of these devices. One's the 1080 Quantro, which has it has an electrically adjusted system that allows you to apply greater load on the downwards face and then lighter load on the upwards face.
Yeah.
Really very advanced applications of that type of training.
Fairly expensive too.
And very expensive, yeah. But there's a lot of technologies that have, adjusted ways that you can adjust that load on the downwards face and lighter on the upwards face.
Yeah.
One of the cheapest ways is just to use eccentric hooks on the bar.
A weight releasers.
Just come off on the bottom of the lift, and then you get lighter load on the upwards phase. The limitation of that is you can only do one repetition
at a time. It's going to
at a time, so you're actually screwed, really, aren't you? That you can't do any more reps. But what the research shows with that type of training is quite interesting: is that you get greater on the reps after, you get greater eccentric braking forces.
So we have some potentiation.
So you have some potentiation effect, quite interesting.
But how about like doing two legs eccentrics, one legs two legs concentric, one leg eccentric exercises?
Yes, definitely. Quadriceps are a key muscle in decelerating eccentric quadricep strength. So that's an application that we use with the leg extension machine quite often, where you will have two up, and just one down.
Yeah.
Same with hamstrings. So anything like that where we can overload the eccentric component to generate these eccentric strength qualities that are needed.
Does that go for both the ankle, the knee, and the hip joint?
Yeah. For me, it's triple extensor strength.
Yeah.
So ankle, knee, hip, you need to have good extensor strength, eccentric extensor strength, to be able to withstand and to counteract the flexion, joint flexions that are coming from the impact of the ground.
Yeah. Back when I was working at the Bispebjerg, I remember we had a symposium in Austria where the R&D chief or something of the Austrian ski team, and that was back in the zeros, back in the aughts. He told me that the Austrian ski national running team, they had force plates in the skis that measured their forces during. So that would probably have been even in the late 90s that measured the forces during Super G or slalom, whatever the fuck it was. Crazy people running down mountains at 200 kilometers an hour. So they had a system with electric accentuators that simulated the resistances, the forces they met during turns on skis. Wow. I mean, that was in the late 90s or the zeros. They have done that. It's kind of what you're describing, just in a ski setting.
Eccentric demands, I can imagine, with the downhill element as well.
Yeah, they probably had a lot of money to do
and,
it. So.
And the perturbation that you get from the balance demands as well adds probably another component to that eccentric.
But those guys are very, very strong. Hermann Meyer was squatting way above 200 kilos for reps. I mean, he was a big guy too, but.
It's interesting now you can learn from different sports and you can learn from not just human movement, but you can look at other areas to try and, advance knowledge on assessment and training. I did a lot of that when I was looking at deceleration because there was nothing out there when I first started looking at it. It was all anecdotal. Yeah. We tended to focus on acceleration and top speed, getting athletes faster.
Yeah.
You know, crazy as it sounds, you get people faster, but we don't know how the brakes are working. We don't know how to develop the brakes.
Yeah.
So,
can I get you back to the skill part?
Yeah. So,
like practical exercises for the macro motor skill component.
Yeah. So I mentioned about the gym based on the left.
Yeah.
We've not got to forget that you can still do field based, basic field based exercises, which, are more controlled, more pre-planned, but still give you a very, very good stimulus. So for example, one exercise that I demonstrated in the practical workshop was just linear pre-planned horizontal decelerations to a stop.
Yeah.
And you can prescribe them over any distance. But if we look at the demands of them activities, the joint angle of velocities can be up to 450 degrees per second.
Yeah.
For the knee and ankle.
Yeah.
So we've got a very high joint angle of velocity eccentric training method with pre-planned decelerations. Now, if you add an assistance to that as well,
like with a rubber band,
with a band, or we in the practical workshop was fortunate to have the 1080 sprint with us for that workshop to show some motorized resistance device and how that can be used to assist the athlete with assisted load during a deceleration. You can use that in a change of direction as well. And we can monitor deceleration performance as well with that device. That's one example of a device that can be used these days to monitor and assess deceleration, but also train it, which is pretty cool, when you can train horizontally assisted change of directions and decelerations. But just going back to that model, they're on the left-hand side.
Yeah.
If we're getting to the right-hand side, breaking performance exercises, there's no gym-based, resistance training stuff in that component. It's all about the athlete on the field, under the conditions that they're facing in competition. And we could break that down. We could have more isolated contextual drills. We could have the small-sided, medium-sided, large-sided games that they'll play, which there's an awful lot of change of direction movements in.
Like using the field you're playing on to generate more lateral movement?
To the aim of that side is to just try to expose them to a variety of different decelerations and change of directions.
Okay.
But with unanticipated stimuli.
But it's because they have more change of direction than on a bigger field, right?
That's right.
Yeah.
So the small-sided games, we're overloading the frequency.
Yeah. Makes sense.
But
with lesser intensity, I guess, because the range, the distances are shorter.
And that's a really key consideration that a lot of coaches today, you overload the player with loads and loads of small-sided games,
yep.
But you've got to be mindful that that's probably a frequency endurance component and it's not an intensity element.
Sure.
So yep. The large-sided games allow players to get to higher speeds. You're going to tax a different type of deceleration with them.
Yep, yep.
So that's where you need a mixture of different field sizes.
Yep.
And you need to make sure that you're periodizing that across the week appropriately so that the players are exposed to these different types of decelerations and change of directions.
As an intensity and load management tool for the stimulus.
Yes. Yes.
But how about, does any like specific drills make sense to improve the braking sequence? Do you have any like that makes sense generally?
I think it's just changing the constraints of the environment.
Okay.
You know, it's not necessarily being overly prescriptive and descriptive of what they need to do. It's just changing the constraints.
Yeah.
That may be, you know, you have to decelerate with your arms across your chest.
Yeah.
Or you have to touch a cone.
Yeah.
You know, not so you. Or you have to now only decelerate when I step forward. You know, that we're trying to force different types of techniques and different types of movements by changing the constraints of the environment.
Yeah. But how? But if, I mean, is there a wrong way of braking?
There is obviously. I wouldn't say it's necessarily a wrong way. Because athletes will have their own strategies, and that's something we've got to really appreciate, that there's going to be a wide variety of deceleration strategies. So when we're looking at a technical model, there are some key things we want to see.
Yeah.
You know, like trying to ensure that the center of mass, their hips are low to the ground.
Yeah.
Trying to ensure that the trunk is controlled when they're decelerating. You know, one of the common things that you see is that forward trunk movement. So if an athlete is performing a deceleration and the trunk is not controlled, you can clearly see there's a lack of trunk control, then that's going to cause problems.
Yeah.
You know, so there's these extremes that we could identify by observing your athlete via video or via the coaching eye. And, you know, the other one that's a common one, we want to see good knee joint flexion and knee and hip joint flexion.
Yeah, yeah.
Because if they don't get that, then that's going to cause compensatory actions and joint movements in other areas of the body.
Yeah.
You know, they'll likely use more of a hip dominant strategy.
Sure.
Rather than a knee dominant strategy, which we want to see. We want to see more engagement of the quadriceps, the big quadricep muscle groups, to be able to hold them braking forces, you know, to maintain the braking action and keep the body behind the lead foot. You know, that's essentially the opposite of acceleration.
Yeah.
We want to have an anterior foot placement to be able to, you know, generate high braking forces.
Yeah, yeah.
So you know, stride frequency, stride length will change dependent on the athlete's anthropometrics. There's going to be a lot of different strategies that you see, but generally one of the other observations that you see quite commonly is a cautious deceleration strategy where they'll take lots of steps, try to distribute the forces over more steps, but they'll be very upright. They'll not have a low center of mass. So it's a bit like, they're aware of their limitations, but they're trying to protect the body. They're trying to protect from potential injury, which is deceleration will show that up more than anything, really, because it's the task with the highest impact forces that we see.
Yeah, yeah. I was thinking, so we know that strength adaptations are both position and speed, specific to both position and speed. So do any of those, I'm sorry, I'm taking back to the sciencey gym environment again. And actually, when I talked about the ski stuff, it didn't just simulate the loads, it also simulated the knee or the joint movement speeds. And you're talking about some very, very high joint movement speeds in the braking phase. And that's very hard to simulate in a gym setting with high loads as well. Is there any way to accommodate that? Or
in the gym setting, it's going to be very difficult. I mean, that's something we've got to be aware of, really, that the gym environment, some of those speeds we're not going to be hitting 450, 480.
It's probably going to be dangerous
degrees per second. And that's where, you know, we need to be performing the task that, yeah, that we're trying to prepare the athlete for. But we can, you know, the middle of that framework is developmental exercise. We're trying to increase the speed of the joint angle of velocities. We're trying to increase the rate of force development for the brakes.
Yeah.
And that's where we can use interventions like fast eccentric loading strategies.
Yeah. Yeah.
No, that's like your drop jumps, you know, from height, your altitude landings.
Yeah.
Your assisted, accentuated fast eccentric strategies.
Yeah, so now we're talking a little bit of plyometrics, I guess, but when people talk about like true plyometrics, it's with, they try to reduce contact times. But would that be the goal as well in braking?
Okay, so yeah, what we want with,
or is that counterproductive?
No. I mean, like, so the braking ground contact times. Just to give some background on that, which was really interesting. We did a look at some information on that when we're looking at high speed decelerations.
Yep.
Players performing decelerations from like 80-90% of the velocity, where they've got 6 braking steps. Some of the first early braking steps that they'll perform around about 150 milliseconds. So what we found in one of our papers was really interesting. We did a drop jump. We got, I think it was something like 30 university athletes, team sport athletes. They did drop jump testing from an incremental height profile. And then we got them to do the horizontal deceleration test. And what we found was that those with better drop jump performance, better reactive strength index, so they were able to hit the ground and get as high as possible, were better able to decelerate in the early phase. And that was like a wow moment, because the ground contact time is very similar to what we see in drop jumps in the early braking steps. But when we get to the back end of the braking, we're seeing 250 milliseconds.
Ah, so that's slow. Okay. Yeah,
interesting. When you're near the change of direction component, the plant step, when people predominantly looked at that a long time ago, it was the final foot step that they looked at. But that's 250 milliseconds plus, because the athlete's so slow, they've already decelerated. And that's where you can use longer ground contact time exercises like depth jumps, where we get greater joint range of movement. But these early braking steps are special for me because...
So they're plyometric in nature.
They're very, very plyometric.
Interesting. Yeah, I'm just looking at the recorder because I'm very close to running out of battery.
Yes, exactly. And I think we're probably going beyond time what people can focus as well.
It's been a pleasure. It was really interesting. Can we get your name and your affiliation? And if you want people to follow you anywhere, please let them know.
Yeah, no, thank you. Yeah, and people can follow me on Twitter. I'm at DHMOV. And people can follow me on LinkedIn, Damien Harper, PhD. And I'm on Instagram, just started doing a bit more on Instagram as well. So I'm Breaking Perform, and obviously my website, humanbreakingperformance.com. I'm always looking to develop that, and I've got plans to further develop that over the next year. So everything's on there for a bigger, deeper dive on everything to do with deceleration.
Thank you very much.
Thank you, Anders.
Så nåede vi til vejs ende med Sportskongress 2024. Der var selvfølgelig mange flere folk. Det kunne være rigtig sjovt at få lov til interview, men det er alle folk har travlt, når de er til Sportskongress, og der skal også passes generalforsamling, og mange af dem, der kommer fra udlandet, skal mødes med venner, som de ikke har set i lang tid. Og sådan noget. Så det er altid et interessant stykke kalenderbingo at få til at gå op. Jeg er glad for de 7 interviews, vi fik fanget den her gang. Og jeg håber, at vi får lov til at komme med til Sportskongress det næste år igen, og få lov til at snakke med nogle sjove mennesker om nogle sjove ting. Jeg kan virkelig anbefale det. Hvis man er studerende inden for fysioterapi eller medicin, så er der jo nogle studenterforeninger, som der nogle gange også er repræsenteret på Sportskongress. Hvis man er interesseret i sådan noget her, så kan jeg anbefale, man prøver at tage fat i dem og se, om ikke de kan få en med til en billig penge. Fordi det er en god oplevelse, og det er en fed del af, hvad kan man sige, det faglige miljø at se findes. Så det var det. Så jeg håber, at I vil lytte med også næste gang, Fitness MK skal på Sportskongress. Tak fordi I har lyttet med så lang tid her. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame dem inden for andersnedergaard.dk eller vores host Simplecast, og du kan podcaste dem fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til programmet på fitnessmk@andersnedergaard.dk.